Milí posluchači, při našem minulém setkání u rozhlasových přijímačů, tedy u pořadu Světem Bible, jsme spolu načali příběh, kdy k Pánu Ježíši přistoupila matka synů Zebedeových a měla nějaké přání. Klaněla se mu a on jí řekl, co chceš? Řekla, ustanov, aby tito dva moji synové měli místo jeden po tvé pravici a druhý po tvé levici ve tvém království. To jsme ve 20. kapitole Matoušova evangelia, přečetl jsem verš 21. a pro připomenutí vám přečtu ještě pár dalších, než půjdeme dál. Ježíš však odpověděl, nevíte, oč žádáte. Můžete pít kalich, který já mám pít? Řekli mu, můžeme. Praví jim, můj kalich budete pít, ale udělovat místa po mé pravici či levici není má věc. Ta místa patří těm, jimž je připravil můj otec. A na toto přání Zebedeovy manželky, jak jsme si je právě připomněli, pokud jde o Jakuba a Jana, reaguje svým výrokem nejen Pán Ježíš, ale přirozeně také ostatní učedníci. Jejich reakce je vcelku logická. Verš 24. ve 20. kapitole Matoušova evangelia. Když to uslyšelo ostatních 10, rozmrzeli se na oba bratry. Zřejmě zejména z následujícího textu náš učitel usuzuje, že ostatní učedníci tu pozici po pravici a po levici Pána Ježíše chtěli mít také. Pán Ježíš však odpovídá na skutečné pohnutky, které tito učedníci mají. Verš 25. Ale Ježíš si je zavolal a řekl, víte, že vládcové panují nad národy a velicí je utlačují. Ne tak bude mezi vámi, kdo se mezi vámi chce stát velkým, buď vaším služebníkem. A kdo chce být mezi vámi první, buď vaším otrokem. Tohle je nový přístup ke službě a k důležitým anebo předním pozicím v církvi vůbec. To jsou principy, které by měly mít hluboce vštípeny ti, kdo jsou zapojeni do křesťanské služby. Přátelé, povídá starý kazatel, chcete-li ve sboru zpívat, nedělejte to na úkor jiných sólistů. Jste-li povoláni kázat evangelium, nesnažte se odsunovat všechny ostatní služebníky slova. Leží-li vám na srdci nějaká zodpovědná úloha v církvi, nedělejte to na úkor služby jiných lidí. Pán Ježíš naprosto jasně říká, že být velkým v jeho službách znamená posluhovat. A jako nejzřetelnější příklad uvádí Pán Ježíš sám sebe, svoji vlastní službu. Verš 28. Tak, jako syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Tento úžasný verš by se měl každý křesťan naučit nazpaměť, povídá zapáleně náš McGee. Měli bychom jej mít třeba napsaný na prstech, abychom jej měli stále před očima a bezpečně věděli, proč Pán Ježíš vlastně přišel na tento svět. Mnozí lidé kolem nás to totiž dodnes nevědí. A není to taky naše chyba, přátelé? Syn člověka nepřišel, aby si dal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé. Náš průvodce v těchto pořadech si zase maličko všímá geografie, čili zeměpisu, a dělá si poznámky, kudy to Pán Ježíš při své cestě do Jeruzaléma kráčí. Jistě si vzpomínáte na toho nešťastníka, který jednou kráčel z Jeruzaléma do Jericha. Víte, jak to s ním dopadlo? Přepadli ho lupiči, okradli a nechali ho zraněného ležet. Pak mu pomohl až ten takzvaný milosrdný Samaritán. Pán Ježíš nyní kráčí opačným směrem. Kráčí z Jericha do Jeruzaléma. A kráčí tam proto, aby dobil Boží milosrdenství a spásu pro hříšníky. Třeba i pro ty lupiče, o kterých jsme se zmínili. Když vycházeli z Jericha, následoval ho velký zástup. A hle, dva slepí seděli u cesty. Když uslyšeli, že jde kolem Ježíš, začali křičet. Smiluj se nad námi, pane, synu Davidův. Tito dva, kteří toužili po určitém druhu záchrany, jsou nám, anebo lidem vůbec, velikým příkladem zdravé naléhavosti v životně důležitých věcech. Když si uvědomovali svou potřebu záchrany, když přiznali, že potřebují, aby se Pán Ježíš nad nimi smiloval, pak se nenechávají ničím zastavit. 31. verš. Zástup je napomínal, aby mlčeli, ale oni křičeli ještě víc. Smiluj se nad námi, pane, synu Davidův. Přestože tito lidé mají v životě své veliké omezení, veliký nedostatek, který jim příliš mnoho dobyvačné aktivity nedovolí, přestože se dokonce i ostatní lidé stavějí na odpor a brání jim, oni se nechtějí vzdát. To, co mají k dispozici, to použijí s plným nasazením. Volají, křičí. Náš biblista si všímá ještě toho oslovení. Pane, synu Davidův. Tohle oslovení patřilo židovskému králi. Patřilo někomu, koho tihle dva i bez zdravých očí rozpoznali jako svrchovaného vládce nade vším, i nad lidským životem, nad přírodou, nad vlastním zdravím, no prostě nade vším. Ježíš se zastavil, zavolal je a řekl jim, co chcete, abych pro vás učinil. Tahle otázka, kterou Pán Ježíš v tom 32. verši klade těm dvěma slepcům, může někomu připadat úplně zbytečná. Co jiného si může přát ubohý slepec, než aby viděl? Ale opravdu je ta otázka tak bezpředmětná? Co by na tutéž otázku odpověděli tito slepí, kdyby kolem procházel někdo jiný? Třeba někdo s pověstí Lidumila, s pověstí velkého dobrodince. Jistě by taky volali o pomoc. A pokud by ten Lidumil rodem patřil k potomkům židovských králů, možná by ti slepí celkem stejně řekli synu Davidův, smiluj se nad námi. Ale na otázku, co chcete, abych pro vás učinil, by patrně odpověděli zcela jinak, než když nyní zaslechli zprávu, že kolem jde Ježíš. Třeba by řekli, pane, dej nám něco na živobytí. Nebo pokud by ten okoloidoucí byl známý ještě větší dobročinností, možná by ho ti naši slepci požádali o trvalou péči. Pane, postarej se o nás, vezmi nás k sobě. A tak jsem přesvědčen, že touto zdánlivě banální otázkou se Pán Ježíš dostává k jádru věci. Totiž, jako by se ptal, co ode mě očekáváte? Nebo přímo, za koho mě máte? A nebo, důvěřujete mi zcela? 33. verš. Odpověděli mu, pane, ať se otevřou naše oči. Ach, přátelé, Pán Ježíš chce slyšet naše prosby a žádosti docela konkrétně. Zejména pokud za ním nějaký člověk přichází s touhou po věčné spáse, po odpuštění hříchů. Zejména tehdy je zapotřebí, aby tuto svou touhu vyjádřil zřetelně. Tím totiž vyjádří nejen svou touhu, ale současně svou důvěru, své odevzdání. Jak odpoví Pán Ježíš? Jak odpoví těmto dvěma? Ježíš, hnut soucitem, dotkl se jejich očí a hned prohlédli a šli za ním. Jsme ve 21. kapitole, čtu první tři verše. Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfage na Olivové hoře, poslal Ježíš dva učedníky a řekl jim: jděte do vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a s ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. A kdyby vám někdo něco říkal, odpovězte: pán je potřebuje. A ten člověk je hned pošle. Někteří čtenáři tohoto příběhu se pozastavují nad tímto jednáním pána Ježíše a pokládají to zase za něco zázračného. Tedy to, že pán Ježíš věděl o té oslici a oslátku, kde přesně jsou, a taky, že snad nějak na dálku zapůsobil na jejich majitele a možná ještě jiné věci. Jistě nelze toto mínění nějak jednoznačně vyvrátit, tím méně odsoudit, ale náš učitel nic takového v tomto příběhu nespatřuje a vysvětluje si tyto události a jejich okolnosti docela obyčejně jako organizační zázemí, které pán Ježíš při svých cestách stačil zvládnout, aniž by o tom byly nějaké podrobnosti uvedeny v našem evangelijním záznamu. Pokud vezmeme v úvahu, že pán Ježíš skutečně nadpřirozeně věděl i podrobnosti o svém utrpení a o svém skonu, i o svém zmrtvých vstání, jinak řečeno, když pán Ježíš viděl před sebou naprosto jasný program, jasný plán, jak jsme to viděli, nebylo by nic divného, kdyby při předchozí cestě Jeruzalémem s příslušnými lidmi, s majiteli té oslice a toho oslátka, domluvil i tyto organizační maličkosti, včetně časového údaje, neboť pán Ježíš měl přece v úmyslu na Velikonoce být v Jeruzalémě. Těch, kteří k pánu Ježíši chovali určitou oddanou přízeň, bylo přece jen ještě dost. A takovým lidem bez pochyby mohlo stačit, když přišel někdo z učedníků pána Ježíše a konstatoval: pán je potřebuje. Matouš se však nezabývá těmito záležitostmi, které možná zajímají nás, ale obrací se úplně jinam. Jako už mnohokrát, porovnává tyto události s písmem, které znal, s písmem, které měli Židé v rukou, čili se starým zákonem. A Matouš poznává, že to je zase další příspěvek k potvrzení mesiášství pána Ježíše, protože starý zákon o této události už dávno předem hovořil. Zachariáš 9, 9. verš nám říká: rozjásej se, sionská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol. Hle, přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a spásu nesoucí, pokořený jede na oslu, na oslátku, na osličím mláděti. Tolik citát ze starého zákona, Zachariáš 9.9. Náš pilný student písma nás upozorňuje, že v tom Matoušově citátu schází výrok rozjásej se, nebo tedy je vyjádřen pouhým povězte, dceři sionské. Maggie zde zase vidí tu prorockou perspektivu, ve které prorokům splýval první a druhý příchod Mesiáše v jeden významný okamžik, po němž toužili. Skutečné jásání Siona a Jeruzaléma kvůli návratu pána Ježíše nastane až jednou, až při jeho druhém příchodu. Stejně tak vyjádření přichází k tobě tvůj král, spravedlivý a spásu nesoucí, se v dokonalosti naplní až potom. Tehdy bude pán Ježíš vítězem a svrchovaným králem nade vším. A nebude králem jen na pár hodin, jako zde, když jede na oslátku. Nýbrž pak bude králem na celou věčnost. Zatím Pán Ježíš projevuje pouze svou tichost a mírnost, když do Jeruzaléma výjíždí na oslátko. Protože oslátko nebo osel bylo královským dopravním prostředkem v dobách míru, kdežto kůň nebo koňský povoz byl dopravním prostředkem krále v době války. Pán Ježíš tedy nyní výjíždí do Jeruzaléma s pokojem a s pokorou, jako král, který sám sebe obětuje za svůj lid, aby jej vysvobodil z jeho hříchů. Matouš 21, 6 a další verše. Učedníci šli a učinili, co jim Ježíš přikázal. Přivedli oslici i oslátko, položili na ně pláště a on se na ně posadil. A mohutný zástup prostíral na cestu své pláště, jiní odsekávali ratolesti stromů a stlali je na cestu. Zástupy, které šly před ním i za ním, volali: Hosana synu Davidovu, požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově, Hosana na výsostech. Jistě si vzpomenete na ty různé situace, kdy Pán Ježíš někoho uzdravil nebo někomu jinak zázračně pomohl. A lidé měli tehdy tendenci jít a tuto svou zkušenost s Pánem Ježíšem rozhlašovat po celém okolí. Tehdy jim to Pán Ježíš výslovně zakazoval. Nepřál si, aby se o něm takhle mluvilo. Ale mnozí jej neposlechli, a tak zpráva o něm se rozšířila do celého Izraele i do vzdálenějšího okolí. Nyní však Pán Ježíš sám vyvolává tuto zvláštní scénu a nikomu nebrání v tom, aby se připojil k provolávání slávy hodně nahlas. Pán Ježíš se jasně chová jako král a docela pokojně nechává lidi v celých zástupech nahlas vykřikovat tak veliká slova. Hosana synu Davidovu, požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově. Hosana na výsostech. Všichni, kdo jsou kolem, a jak dále uvidíme také všichni protivníci Pána Ježíše, mají poslední možnost si rozmyslet, jaký postoj k němu budou mít. Vzpomenou si na jeho mocné činy? Vzpomenou si na jeho laskavé jednání s lidmi? Vzpomenou si na jeho spravedlivé výroky, jimiž odsoudil hřích a přitom povzbudil hříšníky k novému životu? Kde chtějí hledat lepšího krále? Přijmou jej nebo odmítnou? Uznají jej jako mesiáše a svrchovaného krále nad Izraelem i nad svými vlastními životy? Nebo jim to všechno bude na obtíž? 12. verš nám k tomu říká: Ježíš vešel do chrámu a vyhnal prodavače a kupující v nádvoří. Zpřevracel stoly směnárníků a stánky prodavačů holubů. Řekl jim: Je psáno, můj dům bude zván domem modlitby, ale vy z něho děláte doupě lupičů. Doktor McGee hodnotí toto další počínání Pána Ježíše jako jakousi závěrečnou prezentaci mezi lidmi. Když tyto jednotlivé události porovnáme ve zprávách jednotlivých evangelistů, vznikne nám pozoruhodně celistvý obraz. Nejprve je tu zřejmé, že Pán Ježíš nevstoupil do Jeruzaléma pouze na jeden den, ale nejméně na 3 dny. Takže těch událostí postupně přibude. Evangelista Marek závěr této události vjezdu Pána Ježíše do Jeruzaléma na oslátku podává následujícím způsobem. Marek 11:10 a 11. Lidé tam volají: Požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově, požehnáno buď přicházející království našeho otce Davida, Hosana na výsostech. Ježíš vjel do Jeruzaléma a vešel do chrámu. Po všem se rozhlédl a poněvadž již bylo pozdě večer, odešel z 12 do Betanie. Tento Markův záznam nám tedy říká, že v ten den se vlastně nic dalšího nedálo. Vždyť bylo pozdě večer a možná už tam v chrámě skoro nikdo nebyl. Jenom ti, kteří Pána Ježíše doprovázeli. Možná už ani ti penězoměnci a prodavači dobytka či prodavači holubů tam nebyli v tak hojném počtu. Megí dodává, že v tuto chvíli Pán Ježíš vešel do chrámu jako kněz. Na druhý den, to byla podle našeho učitele už neděle, čili den po posvátném sabatu, nebo prostě první den týdne, Pán Ježíš přichází do chrámu znovu a dělá zde pořádek, jak jsme si četli v Matoušově záznamu, který je v posledních 6 týdnech hlavním předmětem naší pozornosti. To je moment, kdy se Pán Ježíš projevuje jako pán, jako vládce, jako král. V tuto chvíli se musíme rozloučit, k tomuto textu se ještě vrátíme.